Takže dobré ráno ešte raz všetkým. Tu je. Tento sme chceli. Takže aké príznačné, že keď máme hovoriť o Turíciach, tak nám zapršalo na lásku či do kšeftu. Takže hovorili sme, že príbeh Biblie je to dráma v siedmých dejstvách. Spomínate si, ktoré bolo to prvé dejstvo? Stvorenie, druhé dejstvo, pád do hriechu. A Pán Boh reaguje dvojitým spôsobom. Máte zachraňujúcu reakciu a máte obmedzujúcu reakciu. Tu zachraňujúcu nazýva Biblia Božie požehnanie, tu obmedzujúcu nazýva Božia kliatba. Takže na otázku, ktorú tu niekto položil, je dážď Božie požehnanie, alebo je to Božia kliatba, aká je odpoveď? Aj. To znamená, keď je dážď ten, ktorý pomáha tým roľníkom, tým farmárom, aby mali úrodu, je to Božie požehnanie. Keď je tej vody priveľa, tak je to kliatba. Dobre, ako Pán Boh reaguje? Reaguje tým, že dáva určité zasľúbenie a snaží sa obmedziť rozmach hriechu. A to zasľúbenie v Genesis 3.15 je pre semeno ženy. To sa nám potom rozširuje ďalej na Abraháma a jeho pokolenie, jeho potomkov, z čoho sa vyvinie národ izraelský. Keď ľudia povedia, že chcú kráľa, tak Pán Boh použije kráľovstvo ako metaforu toho, čo chce s týmto svetom dosiahnuť. A tak sa to sme čítali zasľúbenie Dávidovi a jeho dávidovskej dynastii, že jeho syn, Dávidov syn, bude sedieť na tróne večne. Po babylonskom zajatí proroci znovu a znovu predpovedajú, že zajatie nie je koniec, že príde niečo nové, príde niečo lepšie a tá vízia toho syna Dávidovho, ktorý bude sedieť na tróne a ktorý bude naplnením tých proroctiev. O tom sme hovorili včera, že v Ježišovi Kristovi prichádza naplnenie. To je ďalšia prechodová fáza príbehu Biblie. Po pôvode zla prichádza riešenie zla. A teda na Golgotskom kríži sa stalo niečo veľmi dôležité. Aký problém rieši Pán Boh? Rieši problém hriechu. A teda aj keď jeho súčasníci majú rôzne predstavy o Mesiášovi, spomínate si po zázračnom nasýtení, ľudia ho chcú robiť kráľom, pretože si povedia, ak tento Ježiš bude na našej strane, Rím padne do 2 týždňov. Hej. Vojakov nasýti z 5 chlebíkov, zranených vylieči, Rímania nemajú šancu. A Ježiš odmietne byť takýmto kráľom, odchádza nahoru sa modliť, učeníkov posadí do loďky a pošle na druhú stranu, pretože odmieta hrať takúto hru. To nie je jeho poslanie, to nie je jeho práca. Áno, on bude kráľom, Biblia o tom svedčí, ale to bude v inej fáze. Teraz je obeťou, je vykupiteľom. A tak sme si povedali, že keď Ježiš zaplatil za naše hriechy, je to metafora. Je to metafora, nebolo to len tak, no tak sa stalo. Niečo ho to stálo, dokonca všetko ho to stálo. Ale už nie je možné sa pýtať, aha, a komu zaplatil? Zaplatil diablovi? A čo, Pán Boh mu niečo dlhoval? Hej. Pretože v prvom storočí, v prvom storočí nášho letopočtu v oblasti Stredozemného mora bolo množstvo pirátov, ktorí zajali lode a potom požadovali výkupné od majiteľov za obsah lode. Jedni z prvých cirkevných otcov používali metaforu výkupného. Matúš 20:28 hovorí, že syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A tak niektorí cirkevní otcovia používajú túto metaforu ako vysvetlenie toho, čo sa stalo, čo Ježiš pre nás vykonal. Pretože to bola metafora, ktorej všetci rozumeli, pretože mali skúsenosti s tým, ako piráti požadovali výkupné za lode. A tá myšlienka je, že Boh poslal Ježiša Krista na tento svet, a pretože Ježiš Kristus bol Bohom, on ho zaobliekol, on ho odial do rúcha človečenstva, že prišiel ako človek v ľudskej prirodzenosti. A tak Satan ako Boží nepriateľ po ňom chňapol, pretože Ježiša Krista nenávidel od počiatku. A ako Ježiš hovorí, je to vrah. A tak sa mu ho podarilo zahubiť, že Ježiš zomiera na kríži. Ale Satan bol prekabátený, pretože Ježiš bol Bohom, nemohol ho udržať v hrobe. A na tretí deň Ježiš mu z hrobu ufrnkol, utiekol. Ha, 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 ha. Satan je hlupák, Pán Boh zvíťazil, sláva, haleluja. V Rímskej ríši, kde je možné klamať, ak to prispieje sláve ríše, sa toto nevníma ako veľký problém, a tak v tom druhom, treťom, štvrtom storočí mnohí cirkevní otcovia majú tzv. Teóriu výkupného ako vysvetlenie toho, čo sa stalo na kríži. A zase pre tú kultúru, pre tých ľudí to funguje. Problém je, že Pán Boh nemôže zvíťaziť pod vodom. Ano. Pán Boh musí riešiť problém, ktorý je vo vesmíre. Nielen získať víťazstvo v jednej bitke, ale zvíťaziť v celej vojne. Tak je rôzny spôsob, ako môžeme hovoriť o smrti Ježiša Krista, o tom, čo sa stalo na kríži. A ako budete hovoriť o nebeských realitách, keď všetko, čo máme k dispozícii, je pozemský jazyk? Tak hovoríme používaním metafor, ale je treba si uvedomiť, že metafory sú obrazy. To znamená, smrť Ježiša Krista a víťazstvo, kozmické víťazstvo, ktoré bolo dosiahnuté, je realita, ale my nemáme na to nebeský jazyk, ktorým by sme nebeskú realitu vyjadrili. Máme len jazyk pozemský a preto používame metafory. Na tom nie je nič zlé, pokiaľ všetci rozumieme, že sa jedná, že ide o metaforu. Horšie je, keď zoberiete metaforu ako realitu. Ak poviem, vidím nádherné kvety, alebo poviem, vidím more kvetov, a vy mi poviete, aha, Daniel, takže si chcel povedať, že tie kvety sú mokré a slané. No nie, vy ste zobrali moju metaforu ako realitu. Nie? Takže keď povieme, že Ježiš za nás zaplatil, no, že Ježiš zaplatil výkupné. Čo to je? To je metafora. To znamená, jeho to niečo stálo. V 1. Petrovej sa povie, boli ste vykúpení nie striebrom a zlatom, ale drahocenou krvou. A zase, hej, spomínam si, ako malý chlapec som počul jednu sestru vo zbore modliť sa. A ďakujeme ti, Pane, že si vycedil svoju krv za nás až do poslednej kvapky. No nie celkom, hej. Ježiš nezomieral na to, na stratu krvi. Aj keď nepochybne ukrižovanie bola krvavá scéna a bičovanie, hej. Rozdrásalo jeho chrbát tak, že je to jedna veľká rana. Hej, že rímsky vojak dobre vie, že nemôže dať 40 rán, pretože by to nikto neprežil. A že trňová koruna a prebitie boka, priklincovanie, áno, spôsobujú stratu krvi, ale Ježiš nezomiera na stratu krvi. Zase, späť k prekladu, hej. Preliať krv je hebraizmus. Ano. Hebraizmus znamená, to je hebrejský obrad, ktorý znamená zomrieť. Asi tak, ako slovenský výraz zobrať nohy na plecia, neznamená dať nohy na plecia, ale znamená utiecť. Ako anglické it rains cats and dogs, neznamená, že a kde sú tie mačky, čo padajú z neba? Hej. Psíkov sme tu už videli, ale kde sú tie mačky, čo padajú z neba? Nie, proste. To je leje ako z konve, hej, ako z krhle. Čiže zase, keď povieme, že Ježiš prelial svoju krv, čo sa tým chce povedať? Zomrel. V hebrejskom zmysle, keď telo stratí krv, stratí život. A teda prelial krv je metafora, ktorá hovorí zomrel. Je to jasné? Na kríži Ježiš Kristus funguje ako spasiteľ a nastáva ďalšia éra, ďalšie dejstvo biblického príbehu, a to bude naplnenie a Boží ľud. No a pretože sme protestanti a pretože sme z prvého sveta, z individualistickej spoločnosti, vy a ja máme tendenciu aj to vykúpenie vnímať ako ja a môj sladký Ježiš. Že my s Pánom Bohom si pohrkútame. Ano. Aha, snáď ešte jednu vec. Včera večer, keď ste sa pýtali, že ako to funguje v mojom osobnom náboženstve, som chcel dodať a potom som si až pozdie na to spomenul. To, čo funguje mne, a keď máme biblickú spoločnosť, je na mieste to povedať. Snažím sa každý rok čítať iný preklad Biblie. Viete, samozrejme tým, že človek má bohosloveckú fakultu, má teologické vzdelanie, tak nás naučili pôvodné jazyky a pre teologickú prácu je, sa treba podívať do gréčtiny a hebrejčiny, ale to vás, laikov, sa netýka. Ale jedno vám poviem, nie je nič horšieho, než laik s jedným prekladom Biblie. Nie je nič horšieho. To už postavíte takú vežu, ktorá siaha až do neba, na texte, alebo na slovách, hej, ktoré ani v Biblii nie sú. Už ako dieťa som počul pár kázaní na roháčkov text, že ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Sorry, slovo právo v gréckom texte nie je. Ale ja som počul kázanie na to, aké máme právo. Hej. No to sa stane to, keď hej, máte len jeden preklad. Takže to, čo funguje mne, za všetkou úctou, ja už nemôžem dneska čítať roháčkovú Bibliu, pretože tú som čítal od 6 rokov. Ja keď začnem čítať roháčkovú Bibliu, tak sa dokážem sústrediť asi na 10 až 12 sekúnd. A potom už viem, čo príde ďalej a už mi to nič nehovorí. Pretože viem, čo bude v ďalšom riadku, čo bude v ďalšom verši. Ale keď čítam iný preklad, zrazu si uvedomím, aha, a ja som toto nikdy nevidel. A aj toto je v Biblii. Takže dve veci ešte k tomu osobnému vzťahu s Pánom Bohom. Preklady, preklady, preklady. Ak rozumiete nejakému jazyku, zaopatrite si čo najviac prekladov. No a vďaka Pánu Bohu dnes už aj v slovenčine máme viac než len jeden preklad. Takže preklady, preklady, preklady. Čítajte Bibliu v inom preklade a uvidíte veci. Pán Boh vám otvorí oči na veci, ktoré ste predtým nevideli. A ešte jedna vec, ktorá mne celkom funguje, a už som vám povedal, každý sme iný a tým, že ja som sangvinik, tak čo mne hodne pomohlo, je napísať si modlitby. To znamená, nemodliť sa len v hlave, v mysli, ale napísať si to. Spomalí váš proces a pomôže vám lepšie vyjadriť to, čo povedať chcete. A okrem toho máte aj svedectvo, že niekedy máme pocit, že ten náš život ide tak, ako ide, a že vlastne ten Pán Boh od toho pre nás až tak veľa nevykonal. Vieš to, ak sa máte možnosť vrátiť späť k tomu, čo ste písali, tak vidíte pred rokom, pred dvoma, čo som sa modlil, o čo som sa modlil, čo som písal. A že vlastne, aha, ten Pán Boh odpovedal na viac, než si pamätáme, pretože ľudská pamäť je neuveriteľne výberová, deravá a pamätáme si to, čo si chceme pamätať a nepamätáme si to, čo sa ľahko zabúda. Dobre, Ježiš funguje ako spasiteľ, ako obeť na kríži a pretože sme z prvého sveta, z individualistickej spoločnosti, máme tendenciu to vnímať ako jednotlivci. Ale tá obeť, ten problém, ktorý on rieši, sa týka spoločenstva. Tak ako počnúc Noachom, počnúc Abrahámom, Pánu Bohu ide o spoločenstvo, pretože Boh existuje v spoločenstve ako Otec, Syn a Duch Svätý. Boh existuje vo vzťahoch. Vy a ja existujeme vo vzťahoch. A preto to naplnenie bude zase naplnenie a Boží ľud. V treťom dejstve ten ľud bol národ. V piatom dejstve ten ľud bude cirkevné spoločenstvo. To spoločenstvo bude nadnárodné. Už Matúš začne ukazovať vo svojom evanjeliu, keď rozpráva príbeh, najprv dá 17 veršov rodokmenu. Pre nás v 21. storočí rodokmene veľa neznamenajú, ale pretože evanjelium podľa Matúša je písané pre židovské obecenstvo, židovských čitateľov. A pretože král, ktorý sedí v Jeruzaleme na tróne, Herodes, nie je židovský král, pretože je idumejec, je edomita. Matúš potrebuje ukázať, že Ježiš je Židom. A teda tých 17 veršov to berte tak, že ukáže jeho pas, ukáže jeho občiansky preukaz. Áno, to sú tie genealógie, oni tomu slúžia, tie rodokmene. Čiže prvých 17 veršov ukáže občiansky preukaz alebo pas Ježiša Krista, že je skutočne synom Abrahámovým, teda je Židom. A podľa Deuteronomia 17 len Žid môže byť kráľom nad Židmi. A je synom Dávidovým, a teda je z línie z rodu kráľovského. A potom verš 18 začína. Bol raz jeden človek, bol raz jeden muž, jeho meno je Jozef, a ten Jozef mal sen. A nikto neveril tomu snu. A každý povedal, to snáď nie je ani pravda. To nemôže byť tak. A Židia, ktorí to čítali, ktorí to počuli, povedali, deja vu, to už sme videli, s tým sme sa už stretli, to už sme počuli. Pretože v Genesis bol jeden muž, ktorého meno bolo Jozef a mal sen a bol tak naivný, že ho porozprával svojim bratom a tí z neho radosť nemali, pretože v patriarchálnej spoločnosti mladší slúži starším. A keď on im porozprával, vy sa mne budete kláňať ako tie moje snopy, ako tie vaše snopy sa kláňali môjmu snopu, no tak im to veľkú radosť neprinieslo. A Pán Boh ukazuje, že ten istý Boh, ktorý pôsobil v dobe patriarchov, pôsobí dnes medzi nami mocné skutky Božie. Ale to, čo koná, už nie je na základe etnickom, ale je na základe etickom. A tak anjel hovorí Jozefovi, ktorý bol muž spravodlivý, neboj sa pojať Máriu za svoju manželku. Prečo sa nemá báť? No pretože sa bojí, že ak sa nezachová podľa Tóry, takže tým si Pána Boha znepriateli, tým o niečo príde. No a samozrejme sa bojí toho, že čo sa stane s jeho statusom v spoločnosti. Pretože on je vnímaný ako cadík, ako ten spravodlivý, a to je to, čo ľudia chceli v tej dobe, v tej spoločnosti byť. To je to, k čomu ašpirovali. To sú ľudia, ktorých všetci v tej spoločnosti uznávali. No a dobre viete, že tým, že sa Jozef rozhodol, ako sa rozhodol, že spojil svoj osud s Máriou a nikto z jeho kamarátov neveril, keď im vykladal, ako sa to stalo, že by anjel prišiel a dievča otehotnelo. To môžeš rozprávať vieš komu. Že jeho reputácia sa nikdy z toho nespamätala. U Marka v 6. kapitole vo verši 3., keď Ježiš káže v Kafarnaume, ľudia povedia, a či to nie je ten syn Márie? V tej spoločnosti, patriarchálnej spoločnosti prvého storočia, nemôžete o človeku hovoriť ako syn matky. Hovoríte o ňom vždycky ako syn otca. 30 rokov pozdejšie. Jozef už je mŕtvy. A jeho reputácia stále je zruinovaná. Len preto, že spojil svoj osud s Máriou a s dieťaťom. To naplnenie nebude v národe, ale bude v spoločenstve. Nie je to etnické, ale etické. To spoločenstvo je nadnárodné. No a k tomu hneď prejdeme. 40 dní po vzkriesení Ježiš odchádza do nebies. Medzi tým sa venuje svojim učeníkom. Kristovo naplnenie zasľúbenia sa neskončilo evanjeliom na kríži. Inými slovami, evanjelium je vliac, než len to, že Kristus zomrel za nás, zaplatil za naše hriechy, sláva, haleluja. Raduj sa, vesel sa, hriešníku. V Kristovom naplnení existuje už áno a ešte nie. Ako sme si povedali v pondelok, ak nemáte jasno v teológii kráľovstva, budete mať guláš, budete mať myšmaš v tom, čo Pán Boh chce konať v našom živote dnes, tu a teraz. Spomínam si ako mladý kazateľ, keď na moje dvere zaklopali svedkovia Jehovovi. A po obvyklom úvode, tak čo si myslíte o tomto svete? Bude to trvať ešte dlho? Som povedal, no nemyslím si. Áno, zdá sa, že ten svet nie je schopný si vyriešiť svoje problémy. Takže ja verím, že asi ten svet tak dlho trvať nebude. No to je milé, to je krásne. Takže vy tiež čítate Bibliu? Áno. A ja čítam Bibliu. Im hovorím, a pretože viem, kam už diskuzia pôjde ďalej, im hovorím, viete, keď tak čítam Bibliu, tak ma zaujali dva dopisy, dve epištoly apoštola Pavla. Tie kľúčové epištoly, ktoré napísal Rimanom a Galatianom. A hlavná téma Rimanom a Galatianom, rímskym a galackým veriacim, je ospravedlnenie z viery. Tak povedzte mi, čo pre vás znamená ospravedlnenie z viery? Ani zaťať. Pretože o tom sa akosi na skupinke nehovorí. Takže aby sme ale neukazovali prstom na iných, skúsme si povedať. Takže keby sa vás niekto spýtal, a čo pre vás znamená kráľovstvo Božie? Viete, čo bolo hlavnou témou kázania Ježiša Krista? Prišlo kráľovstvo Božie. Viete, o čom s nimi rozprával za 40 dní? Otvorte si skutky, prvá kapitola. Viete, o čom s nimi rozprával? Za tých 40 dní? O čom s nimi hovoril? Skutky, prvá kapitola, verš 3. Ak stretnete adventistu, môžete si byť istí, že nebude to dlho trvať, a reč sa zvrtne. Na sobotu, na sviňušku a ja neviem, na čo isté. Fajn, dobre byli, bratia a sestry. A skúste mi niečo povedať o kráľovstve Božom. Pretože to je to, čo Kristus prišiel zvestovať, to je to, o čom hovoril so svojimi učeníkmi po svojom zmŕtvychvstaní. A pamätajte si, mal len 40 dní na to. Čo by ste robili na jeho mieste, keby ste vedeli tak? Teraz učeníci veria, že ja som Mesiáš. Pred smrťou, pred skriesením si neboli vždy taký istý. Peter povie, áno, my netušíme, kam inám by sme mohli ísť. Keď sme s tebou, vidíme, vnímame, že v tebe je niečo, čo nikde inde sme nezažili. Ale Ježiš ešte aj Petrovi musí povedať, a ty, keď sa raz obrátiš, no, nebolo toto práve orechové. Ale po smrti Ježiša Krista im je jasné, Boh by nevzkriesil podvodníka. Pretože Tóra hovorí, zlorečený každý, kto visí na dreve. Ak niekto zomiera na ukrižovanie, je prekliatý Bohom, je Bohom odsúdený. Ale ak Boh vás vzkriesí z mŕtvych, apoštol Pavel hovoril v liste Rímanom, a Boh ho prehlásil za syna Božieho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Je učeníkom jasné, takže Ježiš je Bohom. Takže to, čo hovoril, je pravda. Čo by ste robili? A už som vám povedal v utorok večer. Vylieči všetkých nemocných, všetkých chorých v Izraelovi. Vyprázdni všetky nemocničné postele. Vydá sa na, ako to hovoril Švejk, na Belehrad. Milenko, vidíš, ako dobre sa presťahoval? Vydal sa Ježiš na Rím. Všetci za mnou. Nie. On vedel, že cisár nie je Kyrios, ale že Ježiš je pán pánov a král kráľov. A v prostredí, kde po smrti Julia Cezara sa objavila kométa na nebi a výjdu pred vystúpia ľudia, ktorí povedia, a my sme svedkami toho, že tá kometa znamená, že Julius Cezar je Bohom, ktorého treba uctievať. Kristus povie, vy budete mojimi svedkami. Nie nejakej pochybnej kométy alebo pochybného politického výkladu, ktoré má za cieľ presvedčiť ľudí, že je treba vzývať cisára. Augustus, cisár Augustus, keď chcel, aby ho uctievali, tak presvedčil všetkých o tom, že on je ten syn, adoptívny syn Julia Cezara. A Ježiš hovorí, vy budete mojimi svedkami. O čom s nimi hovoríš 30 dní? Po svojom umučení sa prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní a hovoriac o kráľovstve Božom. Čo to bolo o kráľovstve Božom? Čo Ježiš zvestoval? Že odborníci na teológiu, farizovia týho dňa hovoria, ten Amhaárec, tá chátra, česky bolo v Jánovi včera, čo ste videli večer, tá chátra, tá zberba po slovensky, ten prekliatý ľud, ktorý ničomu nerozumie, tí ani nemajú šancu. To snáď my, ktorí všetko dodržiavame. My budeme spasení. A Ježiš príde a povie, kráľovstvo Božie je tu. A ty, a ty, a ty, a ty môžete byť toho súčasťou. A hriešnici, a prostitútky, a colníci to vítajú a radujú sa a tešia sa, že oni našli perlu veľkej ceny. A že aj oni majú šancu v živote niečo tak veľké prijať a dosiahnuť. Ježiš zvestoval kráľovstvo Božie. Chceli by ste žiť v kráľovstve alebo radšej v republike? Spomínate si, jak sme si hovorili, že pri stvorení to húva Bohu, bola zem neladná a pustá a Pán Boh stvorí štruktúry, ktoré naplní. No tak kráľovstvo je jedna zo štruktúr, ako je spoločnosť usporiadaná. V dobe Samuela im povie, no nie je najlepšie, aby som to dokázal lepšie usmerňovať, lepšie riadiť, ale keď chcete kráľovstvo, budiš. A použije kráľovstvo Dávidova ako symbol Božej vlády, čo Boh chce dosiahnuť. No a až budete niekedy v Anglicku, tak choďte sa pozrieť do Brightonu, stojí za to vidieť Royal Pavilion. Ako jeden z tých mladých princov anglických, kým čakal na to, až sa stane kráľom a ho to nebavilo, tak sa odsťahuje do Brightonu k moru, kde viete, aké je v Anglicku počasie. Dneska ste to videli sami. Taká ukážka malého Anglicka. A v Brightone, preto sa volá Brighton, svieti slnko, 200 dní v roku. Ano, je tam more. A tam si začne stavať palác. Na čínsko-indický vzor. Stojí za to vidieť. A v tom paláci žije a tam hostí ľudí. Tá kuchyňa, ktorá je tam zachovaná, stojí za to. Najmodernejšia v svojej dobe. 1800 a niečo. Zachovaný jedálny lístok, francúzsky šéf, kuchár, 27 chodov. Ten kuchár hovorí kráľovi, ja som tu od toho. Daniel, povedz všetkým, nech sa zasmejú. Ja, aha, nie, to nebolo 27 vieroučných bodov, to bolo 27 chodov, hej, pri obede, pri jednom jedle, hej. Ten kuchár hovorí kráľovi, ja som tu od toho, aby som vaše chuťové bunky pokúšal, nie aby som ich ovládal. No a samozrejme výsledok je ten, že kráľ je taký gulaťučký, že si musel nechať vykopať podzemný tunel, pretože keď išiel do svojej stajne ku koňom, mal tri lásky v živote, jedlo, ženy a kone, hej. Tak keď išiel do svojej stajne koníky pozrieť, tak sa hanbil ukazovať pred ľuďmi, tak chodil podzemnou chodbou, pretože bol taký gulaťučký, že sa mu všetci smiali. Ale tam vidíte, že tá štruktúra sa prežila. A že aj ľudia si uvedomujú, tak s týmto kráľom to asi nebude. No a keď on zomrel a kráľovná Viktória sa ujíma vlády, tej sa zase tam nepáčilo, pretože príliš veľa sedliakov na ňu pozeralo. Hej, takže sa presťahovala do Buckinghamského paláca, do Londýna. Royal Pavilion stojí za to vidieť, pretože vidíte, ako to, čo kedysi malo svoj zmysel, mať dobrého kráľa, spomínate? Meghald má ťažký ráj, Meghald a z Izak Šák. Hej. Zomrel Matúš kráľ, zomrela spravodlivosť. Hej. Že dobrý král je dobrá vec. Ale v dnešnej dobe republika je lepšia ako kráľovstvo. Prečo? Pretože po francúzskej revolúcii tá myšlienka je, že ak dáte ľuďom možnosť si zvoliť, tak si zvolia dobre. Ako hovoria britskí diplomati, k tomu sa ja v žiadnom prípade nebudem vyjadrovať. Ale tá myšlienka je taká, že teda, ak väčšina si zvolí, tak si zvolí dobre. Ale je dôvod, prečo Biblia hovorí o kráľovstve Božom. Pretože existuje král, ktorému ide o blaho jeho poddaných. A spomínate si, že tú pyramídu, symbol Egypta je pyramída, odsekne vršok. 6 týždňov po výjdení z Egypta vršok ide preč. Ten špic tej pyramídy, aby sme aj tie rody zvládli. A keď príde Ježiš, tak ten zvyšok, čo nám zostal z tej pyramídy, Ježiš ho obráti na ruby. A povie, ak chce byť niekto medzi vami vodcom, prvý, tak on musí byť tým, ktorý slúži a podporuje a rozvíja a uschopňuje tých hore. Pretože tí, čo sú vedúci, sú dole a tí, čo sú ten plebs, tí sú hore. Ma vždycky pobaví, keď na niektorých tých zasadaniach počúvam, ako ľudia hovoria, no v tých vyšších hierarchických kruhoch, hej, alebo na tej vyššej úrovni, hej, ako keby zbor bol najnižšie združenie, vyššie únia, divízia, no a generálna konferencia, to už pomaly ako riaditeľstvo Ducha Svätého. Hej. Generálne riaditeľstvo. Nie, ten král je ten, ktorý uschopňuje tých podaných. Ale tá teológia kráľovstva je, že áno, král prišiel, král zvíťazil, král je tu, král je medzi nami, je živý a mocný. Je niečo, čo máme už áno. A je niečo, čo ešte nie je. A čo je to, čo ešte nie je? Aký je význam Dňa Turíc? Aha, fajn. Takže dáme si prestávku a po prestávke sa pustíme do Turíc.